Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Viceministrul rus de externe Karasin așteptat la Chișinău. Tiraspolul reacționează față de vizita la Chișinău a generalului american Filip Bridlov. Femeile în politică și viața socială moldovenească și, în final, muzică în cadrul rubricii Dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Diana Răileanu.
Bună seara! Vicepremierul responsabil pentru reintegrare, George Balan, crede că atâta timp cât conflictul transnistrean nu va fi soluționat, Republica Moldova are puține șanse să se integreze în Uniunea Europeană. Vorbind la Radio Chișinău, George Balan a spus că Bruselul nu va mai accepta o situație similară celei din Cipru, țară care a aderat la Uniunea Europeană, dar care se confruntă cu un conflict secesionist. În opinia vicepremierului responsabil cu reintegrarea, cea mai bună soluție pentru reglementarea conflictului este ca malul drept al Nistrului să se dezvolte și să devină atractiv pentru populația din regiunea transnistreană. Așa zisul Soviet Suprem al regiunii transnistrene a luat decizia de a nu permite devalorizarea rublei, așa cum se prognoza, relatează IPN. Potrivit sursei citate, specialiștii transnistreni spun că problema lipsei de valută nu e rezolvată, ba chiar se acutizează, deficitul fiind tot mai mare, iar aceasta duce la creșterea numărului de cazuri când valuta este vândută pe piața neagră. Olga Radulova, adjunctă a șefului Băncii Centrale din regiune, este citată de agenția Novo Stipămăr, cu declarația că cererea de valută se ridică acum la 13 milioane de dolari, iar în condițiile în care comercializarea de valută către Banca Centrală se face o dată pe săptămână, până la următoarea rundă de comerț, cererea se va majora și mai mult. Ruinele antice din orașul sirian Palmyra, distruse de gruparea Statului Islamic, pot fi refăcute în 5 ani, a anunțat șeful arheologilor sirieni, Mamun Abdul Karim. El a anunțat că o echipă de experți a plecat spre Palmyra în 28 martie, la doar o zi după ce orașul a fost recucerit de către forțele guvernamentale siriene, sprijinite de trupe paramilitare pro-guvernamentale și de avioane rusești. În timpul celor 10 luni cât au ocupat Palmyra, militanții din gruparea Statului Islamic a ucis zeci de localnici și au distrus piese arheologice vechi de mai mult de 1800 de ani, de valoare inestimabilă. Nu se cunoaște încă anvergura distrugerilor, dar se spune că ruinele istorice ale orașului au rămas intacte. Și Procuratura Generală a ordonat reținerea a 3 persoane acuzate că fac parte dintr-un grup terorist. Cei 3 au fost reținuți într-o serie de raiduri la Bruxelles și câteva orașe din nordul Belgiei. Procurorii nu au dat informații despre presupusele activități teroriste ale acestora și nici nu au spus dacă ei au o legătură cu atacurile teroriste din 22 martie de la aeroportul și metroul din Bruxelles. O a patra persoană reținută în timpul raidurilor polițienești a fost eliberată fără să fie pusă sub acuzare. Între timp, ministrul belgian al apărării a anunțat că numărul morților în atacurile de marți s-a ridicat la 35, după ce alte 4 persoane rănite au decedat la spital.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Viceministrul rus de externe Grigori Karasin este așteptat la Chișinău într-un moment în care relațiile dintre cele două țări nu sunt cele mai apropiate, după ce autoritățile moldovene au întors de pe aeroport mai mulți cetățeni ruși cu diferite explicații și Moscova s-a plâns și de legislația moldovenească a audiovizualului și de restricțiile impuse presei ruse. Ce se poate aștepta Moldova de la această vizită și ce așteptări ar putea avea Moscova la rândul ei? A încercat să afle Ala Ceapai.
Prilejul oficial al vizitei diplomatului rus Grigori Karasin este reluarea discuțiilor bilaterale la nivel de viceministri de externe, care nu au mai avut loc din 2014. În ultima sa vizită la Chișinău, în ajunul semnării acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană, Karasin a avertizat că vor urma consecințe, iar la scurt timp Rusia a impus embargo la produsele moldovene. Grigori Karasin va fi primit marți de premierul Pavel Filip și vicepremierul premierul de externe Andrei Galbur. Tot marți, potrivit diplomației de la Chișinău, Karasin va merge la Tiraspol. Un comunicat al Ministerului de Externe rus anunță că Grigori Karasin își propune să discute cu autoritățile moldovene despre, citez, înlăturarea factorilor ce zădărnicesc activizarea dialogului politic și a celui comercial. Acesta ar vrea să atenționeze și asupra, citez din nou, interdicțiilor în cazul unor cetățeni ruși, presiunilor asupra mass media de limba rusă, precum și barierilor artificiale în efectuarea rotației pacificatorilor ruși dislocați în regiunea transnistreană. Toate fiind neîntemeiate, se precizează în comunicatul oficial. Amintim că pe parcursul anului 2015, mai mulți cetățeni ruși, în special jurnaliști, lideri de opinie și militari, au fost expulzați din Moldova sau nu li s-a permis intrarea pe teritoriul țării, invocându-se motive de securitate națională. Majoritatea televiziunilor care retransmit programe analitice și informative din Rusia au fost atenționate și sancționate de autoritatea de reglementare, fiind acuzate de propagandă și manipulare. Vicepremierul Andrei Galbur spunea săptămâna trecută că ar urma să discute inclusiv despre vizita sa la Moscova, care e programată pentru 4 aprilie, la invitația omologului său rus, Sergei Lavrov. Galbur a mai spus atunci că se încearcă pe mai multe căi readucerea la normalitate a dialogului bilateral, care s-a înrăutățit inclusiv pentru că Moldova s-a focusat prioritar pe relațiile cu Bruselul. Un fost viceministru de externe pe vremea guvernării comuniste, Valeriu Ostalep, e de părere că Moldova ar avea nevoie acum mai mult de relații bune cu Rusia decât viceversa. La părerea sa, vizita lui Karasin la Chișinău, precum și cea lui Galbur la Moscova, nu sunt neapărat garanția restabilirii relațiilor bilaterale.
Problema în relațiile noastre bilaterale nu sunt de capacitatea diplomatilor din ambele țări, este vorba de relații ce țin de nivelul întâi, la nivel de președinte și prim-ministru, noi nu avem niciun dialog între ambele state și prea grave sunt problemele și prea serioase sunt neînțelegerile și ele nu pot fi soluționate la nivel de Ministerie de Externe. Dacă o să fie conștientizat asta de clasă politică de la Chișinău, înseamnă că aceste două întrevederi pot fi o anumită platformă de a discuta cele ce urmează să fie făcute la un nivel mai înalt. Dacă nu, pur și simplu se vor termina ca de obicei, doar pur formal.
Un alt fost viceministru de externe pe vremea guvernării declarat pro-europene, Valeriu Chiveri, crede și el că această vizită se înscrie în încercările guvernanților de la Chișinău de a debloca relațiile cu Rusia.
Vinirea domnului Karasin la Chișinău nu este ceva extraordinar. Poate extraordinar doar din punctul de vedere că ultima perioadă nu prea au fost contacte moldo-ruse.
Deși unul din subiectele prioritare este reglementarea transnistreană, vizita diplomatului rus nu va însemna automat deblocarea procesului de negocieri în formatul 5+2, spune Valeriu Chiveri.
Reluarea negocierilor oficiale ar putea fi negociată sau discutată într-un format mai larg. Într-un format, să spunem, la 3+2, cum s-a mai făcut cu alte ocazii, negociatorii ucrainean, rus și OSCE.
Există opinie la Chișinău că și Rusia ar fi acum ca niciodată interesată în restabilirea relațiilor cu Moldova. Unii analiști spun că o guvernare care se declară pro-europeană și care se descalifică prin acte de corupție este exact ceea ce își dorește în acest moment Rusia în Moldova, deoarece în acest caz cresc șansele partidelor pro-ruse la următoarele alegeri, inclusiv la cele prezidențiale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Recenta vizită la Chișinău și la poligonul de la Bulboaca a generalului american Philip Bridlov, care își încheie mandatul de comandant al forțelor Alianței Nord-Atlantice în Europa, a trezit reacții la Tiraspol. Șeful interimar al Departamentului de Externe al regiunii, Vitali Ignatiev, a declarat într-un interviu pentru agenția de știri Novosti Pridnestrovia că această vizită ar fi un element al unei confruntări geopolitice mai largi pe plan regional, iar regiunea transnistreană s-ar afla chiar pe prima linie acestei confruntări. Generalul Bridlov a îndemnat armata moldoveană să se modernizeze și să combată corupția pentru a-și putea apăra cetățenii de insecuritatea generată inclusiv de Rusia. Generalul a mai spus și că prin intervenția în Siria, Rusia nu a reușit să abată atenția de la Crimea, Transnistria sau alte zone unde, cităm, forțele ruse sunt implicate și ocupă teritorii. Mai multe de la Lina Grâu.
Potrivit lui Ignatiev, vizita este întâi de toate o acțiune demonstrativă pentru a arăta că influența Statelor Unite și NATO, militară, politică și ideologică, se extinde și asupra teritoriilor vecine cu state ale NATO. Republica Moldova, în acest sens, este un obiectiv potrivit pentru influența externă, spune Vitali Ignatiev. Moldova a renunțat de facto la neutralitatea constituțională și în ultimii ani a devenit un satelit și un receptor activ al asistenței militaro-politice americane, subliniază oficialul de la Tiraspol, atrăgând atenția că în ultimii ani militarii moldoveni participă la operațiunea de pacificare din Kosovo. În Republica Moldova au loc aplicații cu participarea militarilor NATO și a celor din România, iar funcționarii Ministerului Apărării susțin colaborarea activă cu NATO. Șeful interimar al Departamentului de Externe de la Tiraspol mai spune în interviu că Transnistria, care este, citez, releul principal al intereselor strategice ale Rusiei în regiune, care participă eficient la menținerea prezenței politico-militare ruse pe Nistru și care propagă comuniunea cu tradițiile rusești, istorice, educaționale și de altă natură, este acum ca niciodată ținta unor presiuni concertate. Iată de ce, spune Vitali Ignatiev, doar prin susținerea și fortificarea Transnistriei în toate sferele importante, politică, economică, informațională, socio-umanitară, Rusia se poate opune eficient extinderei influenței americane în Europa de Est, care ar avea ca țintă, în primul rând, blocarea și minimizarea intereselor naționale rusești, a mai comentat șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, pe marginea vizitei în Republica Moldova a comandantului forțelor NATO în Europa, generalului american Philip Breedlove.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aeroportul central din Bruxelles continuă să fie închis, zborurile sunt redirecționate spre alte capitale europene și numărul victimelor a crescut la 35. Poliția continuă să-l caute pe al treilea bărbat care se vede în înregistrările video de la aeroport, purtând pălărie și un fulgarin alb, și continuă și raiduri ale poliției, nu numai în Belgia, dar și în alte țări europene. Cu ultimele informații de la Bruxelles, Dan Alexe.
În cursul dimineții de astăzi s-a anunțat că numărul victimelor în urma atentatelor din 22 martie a urcat la 35, după ce 4 răniți grav și-au pierdut viața în terapie intensivă. Cifra de 35 de morți îi include și pe cei 3 teroriști sinucigași care s-au aruncat în aer la aeroport și într-o stație de metro săptămâna trecută. 3 victime rămân neidentificate. Numărul răniților depășește 300. În paralel cu aceasta, operațiunile de poliție continuă, iar în Bruxelles 6 persoane au fost arestate în cursul nopții de duminică spre luni. Belgia și Franța își coordonează operațiunile, în vreme ce arestări de islamiști din celulele ramificate între Franța și Belgia au avut loc și în Olanda, Germania și Italia. Între timp, apar și semne de deteriorare a climatului social în Belgia. După o manifestare violentă a extremei drepte, duminică în Bruxelles, o grupare de extrema dreaptă numită Generația Identitară, creată în Franța inițial, dar care are ramificații și în alte țări europene, a convocat pentru sâmbătă o manifestație cu tema Să expulzăm islamiștii. Protestul urmând să se desfășoare în cartierul din Bruxelles, Molenbeek, de unde provin și unii din autorii atentatelor de la Paris și Bruxelles. Primarul din Molenbeek, François Schepmans, a declarat postului de televiziune francofon RTBF că nu a primit o solicitare oficială pentru acest marș și că, dacă organizatorii manifestației vor cere autorizarea ei, marșul nu va fi aprobat. François Schepmans a avertizat că, dacă totuși protestul se va desfășura, poliția va interveni, cum s-a întâmplat și duminică în cazul manifestației grupului de naționaliști de dreapta care s-au adunat în piața Bursei din Bruxelles. În sfârșit, în Franța, ministrul de interne Bernard Cazeneuve a confirmat că arestatul Reda Cricket, un fost infractor în vârstă de 34 de ani, arestat joi la Paris, era implicat într-un plan de atentat aflat într-un stadiu avansat. Reda Cricket trăise 3 ani în Bruxelles, fiind implicat în aceeași rețea de recrutare de jihadiști cu autorii atentatelor din Paris și Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre situația refugiaților din Turcia și ce scrie presa de la București de astăzi. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții ai societății civile și de cealaltă parte, deputați din diferite fracțiuni parlamentare, au dezbătut astăzi subiecte precum participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în procesul decizional, combaterea violenței asupra femeilor sau reintegrarea mamelor la locul de muncă. În fața legiuitorilor, participantele la forum au venit cu propuneri concrete și au cerut în schimb acțiuni concrete, cum ar fi bunăoară adoptarea legii care va introduce cote de gen în partidele politice. Relatează Tamara Grejdeanu.
Legea care stabilește cote minime de reprezentare a femeilor în funcțiile cu demnitate publică a trecut doar de prima lectură în legislativ, iar astăzi activiștii au obținut promisiunea că în 2 săptămâni aceasta va fi votată de deputați. Fiind femeie, eu pot să conduc un minister, pot să fiu președinta Parlamentului sau președinta țării. Asta și-au spus azi participantele la forum, care au cerut în context eliminarea din spațiul și discursul public a mesajelor sexiste. Spiritul combativ al celor care apără egalitatea de gen a fost generat și de mesajul considerat sexist al unei activiste democrate, cu referire la eventuala participare a fostei ministre a educației Maia Sandu la scrutinul prezidențial. Coordonator de programe la Fundația Est Europeană, Andrei Brighidin, crede că problema egalității de gen nu este încă pe deplin conștientizată, dovadă fiind și frecventele declarații discriminatorii bazate pe criteriul de gen.
Persistă încă abordările patriarhale în societatea noastră, stereotipurile de gen fiind susținute uneori și de către femei. Este regretabil acest lucru. Din câte am înțeles, aproximativ în termen de 10 zile, proiectul legii care prevede instituirea cotelor de reprezentare, sancțiuni pentru candidații care nu se vor conforma acestor prevederi, noțiunea de sexism, concediu paternal și alte măsuri pozitive care ar putea să ducă la egalitate de facto dintre femei și bărbați în parlament, guvern, dar și în alte sfere ale vieții, vom vedea dacă decidenții se vor ține de cuvânt.
În egală măsură, susțin organizatorii forumului, femeile trebuie să conteze atunci când se discută politici de îngrijire a copilului, de protecție a victimelor violenței în familie sau discriminare după etnie și dizabilitate. Pornind de la constatarea că violența față de femei rămâne a fi deseori tolerată în comunitate și de autoritățile locale, ceea ce pot femeile, spune Daniela Misail Nikitin, președinta Centrului Internațional la Stradă, este să nu tacă și să ceară măsuri legale care ar obliga polițiștii să le apere neîntârziat de agresor.
Este vorba de asigurarea protecției imediate, monitorizarea respectării ordinului de restricție și a ordonanței de protecție. La fel a fost introdusă o nouă noțiune, cum ar fi hărțuirea femeilor și, bineînțeles, legea prevede responsabilități diferite pentru polițiști, asistenți sociali, cadru medical, autoritățile publice locale.
Referindu-se la concediul de maternitate, activiștii au atras atenția că actualmente durata de 3 ani a acestuia este în defavoarea afirmării femeii pe plan profesional și totodată îngreunează reintegrarea la locul de muncă, crede Sofia Șuleanschi, directoarea Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.
Noi am zis că ar fi bine să fie un concediu mai bine plătit, dar până la un an, și aici au sunat mai multe cifre, 85%, 75%, și a doua oportunitate ar fi, de exemplu, al doilea an, deja să se mai decidă care ar fi oportunitățile, doar că angajatorii aici trebuie să conștientizeze că atunci când noi vrem ca femeile să revină din concediu de maternitate, noi avem nevoie de programe de calificare, recalificare. Ce am ridicat alt bloc de probleme? Serviciile, fiindcă dacă o mamă revine la serviciu cu copilul, trebuie cineva să stea.
Activiștii susțin că reducerea concediului de maternitate la un an ar permite autorităților să reinvestească banii din alocații pentru servicii sociale, precum creșele, lucru care ar ajuta mamele să revină la muncă, cu un salariu mult peste indemnizația lunară. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, a fost recent în Turcia și l-am întrebat în ce măsură funcționează acordul la care s-a ajuns între Uniunea Europeană și Turcia pe tema refugiaților din Nordul Africii și Orientul Mijlociu, acord prin care Turcia a primit o importantă sumă de bani europeni și promisiunea Bruxellesului că statele membre vor prelua și ele o parte din refugiații sirieni.
Este greu de spus deocamdată pentru că nu e încă clar cum va fi implementat. Am vizitat câteva tabere de refugiați sirieni aflate în sudul Turciei. Firește că rolul jucat de această țară în regiune stănește pasiuni și controverse. Povestea nespusă însă este cea a eforturii pe care Turcia îl face pentru a fi o gazdă primitoare pentru ceea ce se estimează a fi între 3 și 4 milioane de refugiați. Doar circa 10% din aceștia sunt în tabără, unde condițiile sunt bune, ținând cont de circunstanțe. Statul turc oferă pe propria cheltuială îngrijire medicală gratuită refugiaților și costul este de ordinul miliardelor. Se fac eforturi considerabile și pentru a se asigura copiilor refugiați acces la educație și adulților locuri de muncă. Este situația refugiaților adecvată în Turcia? Firește că sunt multe de făcut, dar pe ansamblu statul turc depune un efort considerabil. Este de remarcat maniera pozitivă în care populația se raportează la această invazie a disperării, prin comparație cu reacțiile negative și pe alocuri isterice, în țări în care numărul de intrări și ale potențiale este doar de ordinul zecilor sau poate sute. Și chiar dacă există și considerente strategice, turcii se mândresc cu motivația pentru care ajută pe refugiați aflați la mare nevoie pe considerente umanitare. Auzim și despre abuzuri în Turcia și taberele nu adăpostesc decât o mică fracțiune a refugiaților. Sunt serioase probleme cu locurile de muncă, mai ales pentru cei trecuți de o vârstă, cu învățământul, cu accesul la informație cu privire la drepturi. Dar ținând cont de realitățile din Europa și chiar și din America, nu rămâne decât întrebarea cum ar reacționa țări și politicieni populiști dacă mâine li s-ar spune că populația se va mări cu 5% pe fondul intrării refugiaților, care vor primi îngrijire medicală gratuite din banii contribuabililor și care vor fi în competiție cu forța de muncă locală și crește rândurile elevilor din școli. E ușor de imaginat cum ar reacționa. Or, în Turcia, asta este realitate și reacția este constructivă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Senă.
Presa de la București de astăzi este interesată de efectele asupra politicii europene a recentelor atentate teroriste de la Bruxelles, după cum ne spune Tania Radu.
Problema atacurilor teroriste comise de grupări islamiste va influența alegerile parlamentare din statele europene. Va da apă la moară partidelor naționaliste, afirmă Dan Dungaciu într-un interviu acordat la ziare.com. Intrăm într-o spirală a violenței, care aparent este inevitabilă. Oamenii devin tot mai îngrijorați, deseori asociază simplist islamul cu terorismul. Încep discuțiile, iar asta nu face decât să transmită acele generații de musulmani oricum frustrați de viața lor în Occident, că de fapt occidentalii sunt împotriva lor, spune Dungaciu, comentând actele teroriste din 22 martie din capitala Belgiei. România, ca și celelalte țări din Est, ar trebui, arată analistul, să se teamă să nu fie lăsată la o parte. Uniunea Europeană s-ar putea rupe, dacă nu formal, atunci informal, pe linia acelor state care au refuzat cotele de imigranți. Ar însemna, mai spune Dan Dungaciu, înfrângerea României în războiul terorist, chiar fără să fie efectiv atentate pe teritoriul țării. Am chiar citat. Un articol semnat pe Contributors găsește că principala vulnerabilitate a României e vina elitelor politice conducătoare. Autorul textului este românul Nicolae Tecu, stabilit în Statele Unite ca angajat al unei firme de investiții financiare. El arată că după 25 de ani de la căderea comunismului, România are niște aturi, dar insuficient durabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Am avut senzația multă vreme că fanfara, acel ansamblu de interpreți care cântă la diverse instrumente de suflat numite generic alămuri, este o formulă componistică specifică mai degrabă continentului european și tradițiilor folclorice din Balcani, în mod special, dar și din centrul Europei, adică Cehia mai ales, cu prelungire spre Austria și Germania, unde se cântă acele eterne melodii populare denumite generic umțața. Umțața, adică un fel de onomatopee ce imită ritmul acestor piese monotone și parcă total inerte. Amintesc întreagăt aici și fanfarele urbane de pe vremea comunismului, care cântau în fiecare an de Ziua Internațională a Celor Ce Muncesc, de 1 mai cum ar veni, marșuri patriotice și eternul vals Valurile Dunării. Se întâmpla asta anual la Cluj, în Filigoria din Parcul Central, dintre cele două restaurante mai acătării de atunci ale orașului, Chios și Casino. Fanfarele astea cântă și astăzi, iar tradiția era de dinainte de venirea comunismului la putere. Am spus formulă componistică specifică mai degrabă continentului european, pentru că, dincolo de ocean, în Statele Unite, ansamblurile mari de suflători sunt numite big bands, au în componență o secție ritmică, pian, tobe, guitar, bass, și sunt asociate îndeopște muzicii de jazz. Din cauza celor pe care le-am spus până acum, termenul de fanfară americană ar putea suna deplasat, aproape absurd. Oricât de absurd ar suna însă, doamnelor și domnilor, o asemenea fanfară americană există cu adevărat. Se numește Breakdown Brass, brass adică alămuri în limba engleză, din ea fac parte mai mulți tineri veterani, ce oximoron frumos, de pe scena funk și soul din Brooklyn și cântă ceva între afro-funk și brass balcanic, cu ritmul acela monstruos, cum îl numește un cronicar american, care te face să te bâțâi instantaneu, cum sunt sigur că vi se va întâmpla și dumneavoastră când veți auzi piesa Harrow. Atenție deci la Breakdown Brass.
Ce scrie presa de mâine cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice publică o anchetă potrivit căreia autoritățile din mai multe raioane au neglijat tendințele demografice și au făcut investiții de milioane de lei în școli care ulterior au fost închise. Autorul articolului face trimitere la mai multe exemple, numindu-le metaforic monumente ale banilor aruncați în vânt. Bunăoară, școala din Coada Iazului din raionul Sângerei, a fost închisă în 2014. Acum câteva ani, în această clădire au fost investiți peste 770.000 de lei, aproape jumătate din sumă fiind folosită oficial pentru reparația acoperișului. Pentru alte exemple, vă invităm să citiți articolul. Tot mai mulți cetățeni ne sesizează pe harta corupției a portalului nostru despre fără de legile la care sunt sau au fost martori. De exemplu, un cititor ne informează că în zona de protecție a grădinii publice al Unelul din Chișinău se construiește o benzinărie. Teritoriul preconizat pentru construcția acesteia mai cuprinde o porțiune de drum, trotuar și fostul cimitir evreiesc. În continuare, jurnaliștii vor face demersurile necesare pentru a afla în baza căror autorizații au demarat lucrările. Ce alte sesizări au fost plasate pe harta corupției, aflați accesând portalul nostru. Vă invităm să accesați și celelalte rubrici pentru a afla la ce etapă se află cele mai importante dosare de corupție sau ce mai e nou în domeniul achizițiilor publice.
Aici Radio Europa Liberă.